Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Ca niște umbre, știi că sunt pe undeva, însă nu-i poți vedea. Deseori lucrează eficient, pot deveni celebri după ce nu mai sunt. Întotdeauna victoriile politice și militare sunt condiționate de utilitatea lor. Când pierzi, e semn sigur ori că nu i-ai avut, ori că nu ai știut să te folosești de ceea ce au adus. Sintetic, cam așa ar putea fi reprezentată contribuția unui serviciu de spionaj sau de informații. În războiul de reîntregire am avut agenți buni, însă nu și mijloacele necesare. Chiar și victoria de la Mărășești a fost influențată de calitatea informațiilor secrete colectate din tabăra inamică. Istoriografia a consemnat și funcționarea unui serviciu de informații româno-rus până la defectarea aliatului nostru principal. Încercăm să urmărim ce s-a întâmplat după armistițiul de la Focșani, 9 decembrie 1917 și ulterior păcii de la Buftea, București. Invitat al ediției este domnul dr. Alin Spânu, cadru didactic asociat la Universitatea din București. Domnul dr. Spânu este, între altele, și autorul unei voluminoase istorii a serviciilor secrete românești, dar și un eficient comunicator al cercetărilor sale în arhive. Bună seara, domnule dr. Spânu!
Bună seara, domnule George Popescu, și bună seara ascultătorilor Radio România Actualități!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Spânu, menționam adineaul de legătura între activitatea serviciului nostru de informații și victoria de la Mărășești. Putem accepta că gradul de influențare al colectării de informații a fost mai mult decât suficient pentru obiectivul propus de Marele Cartier General? Această calitate a fost o constantă și pentru evoluția ulterioară de pe frontul oriental?
A existat un flux de informații către decidenții politico-militari, ceea ce atestă că aceștia au avut datele necesare, utile și anticipative, însă deciziile luate nu au ținut cont întotdeauna de informații. Uneori, analiza beneficiarului duce la o altă concluzie, implicit decizie, mai bună sau mai rea, dar care nu este explicată. Abia după mulți ani, în diverse lucrări memorialistice, aflăm că o anumită decizie a fost influențată de evenimente, persoane sau alte interese. Putem să exemplificăm un asemenea caz în toamna lui 1916, când locotenentul Florea Bogdan, care acționa ca șef al structurii informative din Divizia 14 Infanterie, cunoscută mai degrabă ca detașamentul Borsec, a primit informația de la agentura sa din Cluj că au venit trupe germane în ajutorul trupelor austro-ungare. A transmis imediat informația la Marele Cartier General de la Periș și a fost chemat și aproape tras la răspundere pentru o dezinformare. Așa considera regele Ferdinand și chiar premierul Brătianu. Ei bine, în analiza lui Florea Bogdan, analiză pe care a publicat-o după mulți ani în volumul de memorii, regele Ferdinand spera că rudenia cu împăratul Wilhelm al Germaniei o să-l împiedice pe acesta să trimite trupe în România, deoarece România declarase război doar Imperiului Austro-Ungar. Trebuie să ne întrebăm astăzi dacă s-ar fi luat vreo măsură fermă de la prima informație corectă și anticipativă că trupele germane au ajuns la Cluj. Iată că până când s-a edificat factorul politic sau politico-militar, a mai trecut timp și trupele germane au înaintat mult mai mult în teritoriul Transilvaniei.
Cât de încredere era serviciul sau oamenii săi?
Deși oamenii erau de foarte bună calitate și au fost trimiși atât specialiști în domeniul informativ, cum era și Florea Bogdan, cum era Octavian Tăslăuanu, cum era un major Grigore Popescu, astăzi aproape necunoscuți, au fost trimiși agenți de siguranță care cunoșteau foarte bine zona unde acționau aceste mari unități, acționând mai ales în domeniul contraspionajului, ei fiind și cunoscători ai unor limbi vorbite în area acestor mari unități, dar care nu au putut face mare lucru, având în vedere că informațiile trebuie evident analizate și puse în practică, iar cel puțin în campania din 1916, mulți din conducătorii militari ai României nu s-au ridicat la înălțimea
așteptărilor.
Evident, și armata germană, mult mai bine dotată, mult mai bine înzestrată, cu o experiență de 2 ani de luptă, ne-a dovedit, ca să spunem așa, și abia după retragerea în Moldova, odată cu reorganizarea armatei române, se vor reorganiza și serviciile de informații, se vor profesionaliza un număr foarte mare de tineri ofițeri care vor fi numiți la conducerea nou înființatelor birouri de informații de pe lângă fiecare mare unitate, ceea ce va aduce o plusvaloare deosebită și va asigura marile victorii din vara anului 1916. 17. Încă din februarie 1917 au intrat în vigoare instrucțiuni privind organizarea și funcționarea serviciului de informații, cu reguli foarte clare, stricte, încadrare a atribuții, ceea ce nu exista până atunci. S-a stabilit ce înseamnă activitate informativă, ce înseamnă activitate contrainformativă, s-au specializat analiști, s-au specializat cei care după cu interceptări radio, s-au folosit metodele și mijloacele pe care le utilizau și aliații noștri englezi și francezi pe frontul de vest și astfel încet încet s-au obținut informații despre inamic din spatele trupelor inamicului și pe de altă parte în rândurile proprii s-au lichidat focarele de spionaj, de sabotaj, de terorism, deci acțiunile subversive la adresa armatei române, a infrastructurii din Moldova și chiar la adresa conducătorilor români.
În martie 1918, puși în fața faptului împlinit, după pacea preliminară de la Buftea, puterile centrale au cerut imperativ României, printre alte condiții, și demobilizarea rapidă a 8 divizii. Ce s-a întâmplat cu serviciul nostru de informații? Au luat în calcul planificatorii noștri politici și militari o astfel de ipoteză? Au conservat, printr-o acoperire reușită, funcționarea serviciului sau unei părți din el? Mă refer la o conspirare de plină.
Surprinzător, da. Sigur că demobilizarea armatei române a dus și la o demobilizare a unei părți dintre agenții români, dar nu s-a renunțat la acțiunile informative. Biroul informațiilor din Marele Cartier General, condus de Nicolae Condescu, a propus ca Marele Stat Major să aibă în organigrama sa o secție a informațiilor. Și această secție să aibă două structuri foarte bine diferențiate, biroul 1 informații și biroul 2 contrainformații. În vara anului 1918 a luat ființă și secția 4 informații. Această structură organizatorică
a fost mai bună?
A durat până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ceea ce arată o continuitate și un profesionalism.
Fiind în pericol de a fi anexată, fie de nou apărută entitate statală Ucraina sau de Rusia Sovietică, Republica Democratică Moldovenească sau Basarabia a cerut în mod expres ajutorul militar al României. Ce beneficii, domnule doctor, spun, au adus Serviciul Român de Informații în aceste împrejurări? Atât pentru Basarabia, cât și pentru spațiul răsăritan, ne gândim chiar la Ucraina.
În Basarabia erau români care doreau unirea și erau români care se opuneau unirii. Erau bolșevici, erau antibolșevici, erau poștii militari a Imperiului Țarist, în cazul de față era armata condusă de generalul Denikin, și ucrainieni naționaliști, cel mai cunoscut fiind Petliura, care doreau un stat al lor, un stat de sine stătător. După 1918, aceste aspirații au fost susținute chiar de armata germană. Atât bolșevicii, cât și antibolșevicii, cât și ucrainienii considerau că Basarabia și Bucovina fac parte din proiectele lor, fie Rusia Mare, fie Ucraina Mare, fie, evident, extinderea teritoriului bolșevic. În aceste condiții au fost trimise mai multe mari unități, divizia 11 infanterie condusă generalul Broșteanu, divizia 13 infanterie în sudul Basarabiei condusă generalul Popescu Sanitaru, apoi divizia 9 infanterie condusă generalul Anastasiu, divizia 1 cavalerie spre nord. Toate aceste unități au avut birouri de informații care au informat în măsura în care s-a putut despre situația din fiecare zonă și localitate în parte. Unirea din 27 martie 1918 s-a făcut în mod democratic, dar a avut multe reacții secundare. A fost, trebuie să spunem, o bătălie a propagandei, manifeste, presă, ziare. Fiecare parte încerca să atragă populația de partea ei. Vreau să vă spun că o analiză făcută în prima parte a anului 1918, este făcută și pe anul 1917, de altfel, privind presa care apărea în Rusia, era o presă dezordonată, era o presă în care fiecare scria ce vroia, ziare care apăreau în limba rusă, în limba germană, în limba ucraineană, în limba idiși, care apăreau și la Odessa, apăreau și la Kiev, apăreau și la Harkov, apăreau și la Kherson, apăreau în toate localitățile importante. Și îmi permit să vă spun că rușii erau instigați de presa lor și acumulaseră o mare ură împotriva României, nu puteau să acționeze așa cum și-ar fi dorit, dar sperau într-o schimbare a evoluțiilor, evident vreau să-i pedepsească atât pe români, dar și pe ucrainieni. Un nod important în această piesă l-a jucat orașul Odessa, care era un oraș port extrem de important. Acolo se aflau mulți români refugiați, dar era și un puternic cuib antiromânesc, pentru că la începutul anului 1918 acolo ajunge celebrul Cristian Rakovski, militantul de stânga, de origine bulgară, dar care s-a remarcat în România, arestat de autoritățile române la Iași, eliberat la 1 mai de militarii ruși bolșevizați, el se va retrage și va duce o campanie antiromânească. Bolșevicii sunt înlocuiți de germani și austro-ungari în cursul anului 1918, apoi mai târziu vor reveni. Să nu uităm că la Odessa s-a înființat un batalion revoluționar român pro-bolșevic. Printre alții făceau parte din el Zalic, era președintele Comitetului Român Bolșevic din Odessa, Mircea Rădulescu, Alexandru Păunescu, Tilică Ionescu sau Samuel Herșcovici. Aceștia erau doar unii dintre lideri, dar batalionul a luptat alături de Armata Roșie împotriva forțelor contra-revoluționare.
Cum a acționat serviciul nostru de informații?
Agenții români au încercat să identifice în fiecare localitate unde trebuiau să ajungă trupele române dacă există forțe care doresc să se opună cu arma în mână. Și au fost incidente la Tighina, la Râmnița, chiar la Hotin în 1919, în care, cel puțin în prima fază, acest inamic, destul de eterogen, repet, putea fi bolșevic, putea fi antibolșevic, putea fi ucrainean, a fost mai puternic decât detașamentul român trimis în zonă și chiar au suferit pierderi, cea mai consistentă fiind moartea generalului Stan Poetaș. Dar, pe de altă parte, s-a identificat modalitatea de propagandă bolșevică și s-a încercat o contrapropagandă chiar cu aceleași mijloace și metode în cadrul biroului de informații. De la aceste unități, mari unități române, existau și tipografii, aruncau manifeste din avioane. Populația română din mediul rural, care nu știa foarte bine ce se petrecuse la Chișinău, îi se explica foarte clar ceea ce a fost și ceea ce se dorește. Erau acțiuni de diversiune, o bătălie a propagandei. Pentru că inclusiv generalul Denikin, care lupta împotriva bolșevicilor, spunea că evident Basarabia face parte din Rusia Mare și că el, oricum, atunci când va învinge pe bolșevici și va câștiga, această regiune va reveni Rusiei. Deci iată câte probleme erau. Vreau să vă dau și un alt exemplu. Primarul orașului Chișinău, în martie 1918, Schmidt se numea, împreună cu un nobil, care era mareșalul nobilimii basarabene, s-au dus la Paris și au înființat Comitetul Salvării Basarabiei, pentru că spuneau ei, în Basarabia se află 46% moldoveni și doar 21% români. Așa spuneau ei. Nu au avut o viziune politică, nu au avut o viziune pe termen lung, pentru că era foarte clar că Republica Moldovenească nu putea rămâne independentă,
da.
Chiar dacă nu s-ar fi unit cu România, ar fi intrat într-o componență temporară a Ucrainei sau chiar direct a bolșevicilor.
A Rusiei Sovietice.
A Rusiei Sovietice de mai târziu.
Domnule doctor Spânu, am vorbit inițial de rețele bine camuflate, rețele bine conspirate. Se pare că în Delta Dunării a funcționat o rețea aproape independentă. De această rețea s-a îngrijit cel mai mult Mihail Morozov, viitorul șef al Serviciului Special de Informații.
Mihail Morozov, agent de siguranță la Brigada Tulcea până în 1916, avea calități native indiscutabile pentru un ofițer de informații. Numai că la aceste calități native s-a adăugat un dram de noroc, și anume faptul că aria sa de acțiune a fost în zona pe care o cunoștea foarte bine.
Printre lipoveni.
Delta Dunării. Delta Dunării este o zonă extrem de complexă, cu oameni diferiți, greu de monitorizat, greu de securizat. Să nu uităm că zona Deltei Dunării era și linie de front, iar Mihail Morozov, dacă avea sarcina de a acționa informativ împotriva inamicului, avea sarcini contrainformative împreună cu aliații, de la Armata 6-a rusă și de la flota rusă din Marea Neagră. El s-a achitat foarte bine de aceste sarcini și astfel, de la o mică echipă, pentru că așa s-a numit la început, echipa de siguranță din Delta Dunării, pe care el a pus-o la punct. El a gestionat și a văzut vulnerabilitățile de pe linia Dunării, modul cum spionii inamici puteau să treacă, modul în care militarii ruși nu făceau controlul foarte concret al pasagerilor sau al vaselor, locile iarăși nu erau numerotate și plecau lipovenii. El a luat niște măsuri foarte dure pe toată linia aceasta a Deltei Dunării și ușor, ușor și-a câștigat respectul și stima atât al beneficiarilor români cât și al partenerilor ruși. De aceea, echipa sa s-a transformat în cursul anului 1917 în Brigada de Siguranță din Delta Dunării pentru a ajunge apoi chiar Serviciul Special de Siguranță din Delta Dunării. El fiind un foarte bun manager de informații. Dincolo de acțiunile acestea astăzi destul de cunoscute privind rezultatele muncii sale, anihilarea unui număr foarte mare de agenți inamici, obținerea unor date din mediul armatelor germane și bulgară, apoi acțiuni de influență pe lângă comitetele sovietice de pe lângă marile unități din cadrul armatei a 6-a. El era și un analist de surse publice foarte bun, știa limba rusă, traducea articolele, făcea o analiză și chiar monitoriza evoluțiile din armata rusă. Erau evoluții care anticipau o dezagregare a acestor unități de pe frontul român și problema nu era o dezagregare, cât faptul că doreau să întoarcă în Rusia, lăsând frontul fără apărare. Problema era că aveau foarte multe arme și se dedau de foarte multe ori la jafuri și tâlhării la adresa populației civile. De aceea s-a și organizat un traseu pentru fiecare dintre aceste mari unități. Uneori îl respectau, alteori era nevoie ca armata română să intervină cu forța și este celebru caz de la Galați, unde trupele ruse s-au confruntat cu trupele române și până la urmă trupele române, deși într-o inferioritate netă, au reușit să le învingă și să le împingă către Basarabia și apoi către Rusia.
În Transilvania am avut niște rețele sau o agentură mai bună. Parte din aceasta a servit și următoarei campanii militare din anul 1919. Ce acțiuni pot fi amintite pentru interesele noastre în Transilvania?
Foarte mulți ardeleni s-au înscris în armata română voluntari, au trecut din armata austro-ungară în armata română și au adus cu ei plus valoarea aceasta de care era nevoie. Am amintit la început de acești ofițeri deosebiți, ofițeri de informații, Florea Bogdan și Octavian Tăslăuanu. Evident că alături de ei au mai fost și alții, inclusiv un viitor om politic de mai târziu, Mihai Popovici, poate Aurel Vlad. Aceștia, evident că având foarte multe relații în zonă, au sprijinit cu informații, cu toate tipurile de informații, armata română. Aș vrea să menționez că generalul Gheorghe Mărdărescu, comandantul trupelor din Transilvania, scrie în lucrarea sa memorialistică că a primit cu câteva zile înainte de la agenții români informația că forțele bolșevice ungare ale lui Belacun vor ataca armata română. Deci iată, avem o confirmare directă că serviciul de informații român de pe frontul de vest și-a făcut datoria.
Asta în aprilie 1919.
Da, pe de altă parte, am spus de oamenii foarte buni și iarăși vreau să evidențiez o mare personalitate, Eugen Bianu. Eugen Bianu, un ardelean din Făget, s-a încadrat în Consiliul Dirigenți, s-a ocupat de Serviciul Siguranței și apoi a fost numit subinspector general de siguranță în Transilvania, cu sediul la Cluj, calitate în care a organizat, exact ca și în vechiul regat, structurile de securitate. În fiecare județ era o brigadă de siguranță sau un serviciu de siguranță care se ocupa de problemele zonale. Vreau să menționez că imediat după Marea Unire de la 1 decembrie 1918, odată cu înființarea Brigăzii de Siguranță Cluj, Eugen Bianu a trimis câțiva agenți români la Budapesta să se infiltreze în mișcarea comunistă ungară.
Le-a reușit?
Unul dintre ei a ajuns casierul, a fost ales în funcția de casier al acestei mișcări și a trimis în țară foarte multe informații utile. Informațiile utile însemnau românii care erau încadrați în mișcarea comunistă ungară și cam ceea ce făceau ei. Și ca să mai descrețim puțin frunțile, am să spun că erau și două fete, una dintre ele, Florica Ionescu, conform documentului trimis de agentul român la Budapesta, citez, s-a vârât ca scriitoare la ambasada română din Budapesta, unde trădează toate secretele inamicilor noștri. Am încheiat citatul și mai era o altă tânără, bănuiem că era Florica Copisudean, care devenise nici mai mult, nici mai puțin decât amanta secretarului ambasadei române. Dar aceste fete tinere, evident că lucrau informativ pentru Ungaria. Informațiile pe care le-au furnizat acești agenți au folosit pentru că, ani de zile după aceea, oamenii aceștia au fost urmăriți, au fost monitorizați, pentru că ei veneau în România, uneori cu nume false, cu bani foarte mulți, pentru a face propaganda antiromânească, pentru a menține o stare de panică la adresa populației românești, că Transilvania nu va rămâne în Românie, că ce s-a stabilit acum este temporar și, bineînțeles, că ei trebuiau urmăriți. Uneori erau în uniforme ale unor armate străine, franceze, italiene, și era foarte greu să fie depistați, dar iată că, având oamenii, agenții infiltrați chiar la vârful mișcării sau, dacă vreți, în zonele acelea sensibile de unde se obțin informațiile deosebite, am putut să anihilăm aceste activități.
Un capitan Stoica l-a însoțit pe Vasile Lukaciu în Statele Unite pentru a influența acolo decidenții politici în favoarea cauzei românești. Este un exemplu, domnule doctor Spânu. Vorbim de cauza reîntregirii. Pe frontul diplomației, la vedere, mai cunoaște și alte exemple în care a fost exercitată influențarea prin Serviciul Român de Informații sau cel puțin serviciul și-a adus contribuția pe lângă diplomații?
Da, dacă la 1 decembrie 1918 prin Marea Adunare de la Alba Iulia, România s-a reîntregit. Iată că la 11 decembrie 1918, secția informațiilor din Marele Cartier General a avut inițiativa de a se elabora un memoriu care să pună în vedere îndreptățirea și necesitatea unirii Transilvaniei cu România. Eu am să citesc din documentul pe care l-am în față, este extrem de ușor de citit și cred eu că o parte din el este foarte actual. Citez. Nu numai delegații oficiali, ci și întreaga suită a lor va avea să susțină îndreptățirea și necesitatea unirii atât în fața conferinței de pace, cât și în convorbiri și discuții cu delegații străini și cu publiciștii tuturor neamurilor care vor asista la acea conferință. Ungurii vor trimite oameni bine pregătiți, având tot interesul de a combate unirea în întregimea ei sau măcar de a o slăbi, storcând concesii și avantaje la diferite chestiuni de detalii. Este important ca și trimișii români să fie perfect informați pentru a putea susține cu folos aceste discuții. Li se va pune deci la îndemână un memoriu pregătit de persoane absolut cunoscătoare de toate chestiunile ce ar putea fi combătute. Memoriul va trebui să fie un model de claritate și preciziune și să fie complet atât ca informații istorice, cât și ca orientare asupra stărilor de astăzi. Pe urmă va cuprinde și o argumentație din punctul de vedere al dreptului popoarelor, precum și din punctul de vedere al intereselor internaționale de a da ființă la calea importantă a Dunării și în mijlocul anteorientului veșnic turbure și sigur, statului celui mai indicat ca o configurație etnică și ca forță civilizatoare, adică României Mari Unite. E bine, memoriul trebuia să conțină foarte multe date și nu am să...
El face și niște sugestii.
Înțeleg. Face niște sugestii extraordinar de interesante. Repet, acesta e doar un proiect de memoriu, dar în final sunt niște note pentru că mi se pare la fel extrem de interesante. În acest proiect, sub denumirea Transilvania, am înțeles pretutindeni totalitatea teritoriului românesc dintre Tisa și Carpați. În cadrele arătate s-ar da cuvenită atențiune tuturor punctelor schițate, adăugându-le completările ce s-ar găsi necesare în cursul lucrării. Ar fi de dorit să se scoată o ediție franțuzească și una englezească pentru a fi distribuită înainte de conferință. Această lucrare este foarte utilă și ca orientare pentru viitoarele autorități care vor funcționa în Transilvania. Am încheiat citatul. Vreau să precizez că acest memoriu a fost elaborat, a fost în mapa delegațiilor români la conferința de la Paris, el se află acum în arhiva Ministerului de Externe.
Și poartă și o revizuire din partea primului ministru din epocă.
Da, lucrarea a fost, să spunem așa, coordonată de colonelul Virgil Bianu. Este frate cu cel de care am vorbit mai devreme, Eugen Bianu. Era șeful biroului 1 informații din secția informații a Marelui Cartier General. Iar la 13 decembrie, deci la două zile după ce acest proiect a fost înaintat, primul ministru, Ionel Brăteanu, a pus rezoluția. De acord, lucrarea trebuie să înceapă fără întârziere. Iată deci că la vremea respectivă o propunere venită de la secția informației a Marelui Cartier General
a fost asimilată.
Este însușită și s-a trecut, ca să spunem așa, la treabă. Rezultatul îl știm cu toții astăzi. Noi am avut câștig de cauză la conferința de pace de la Paris.
Din punctul de vedere al cercetătorului care a avut acces la surse documentare, la arhive, la bibliografia primului război mondial, cum ați caracteriza, domnule doctor Spânu, prestația Serviciului Românesc de Informații pe front și în spatele său?
Prestația serviciilor de informații românești, aici mă refer atât la biroul sau secția informații din Marele Cartier General, cât și la Direcțiunea Poliției Siguranței Generale, prestația a fost una profesionistă, patriotică și eficientă. Oameni au fost competenți la conducere și profesioniști la nivel de execuție. Ei au adus informații, evident, dar și o plusvaloare în actul decizional politic. Să reținem, acesta este punctul meu de vedere, oamenii aceștia buni de la conducerea serviciilor de informații au găsit interlocutori de nivel superior în clasa politică. Aici mă refer și la șeful Marelui Cartier General, ministrul apărării, ministrul de interne și prim-ministru.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Frontul Secret Românesc, anul 1918. Invitat, domnul lector doctor Alin Spânu de la Universitatea din București. Domnule Spânu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.